Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Lideri Srba sa severa Kosova posle sastanka sa Vučićem najavljuju blokade u slučaju oduzimanja vozila. Vučić poručio da ih neće ostaviti na cedilu. Evropska unija traži da se rok za preregistraciju vozila na Kosovu produži za 10 meseci. U Leposaviću zapaljeno preregistrovano vozilo sa kosovskim tablicama. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani optužila ilegalne srpske strukture da stoje iza zastrašivanja Srba na severu. Nastavljaju se teške borbe oko Hersona u Ukrajini, evakuisano više od 70.000 stanovnika. U Srbiji do kraja dana, kao i sutra, pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 20 do 23 stepena. U ovoj emisiji čućete šta su o preregistraciji vozila na kosovske tablice poručili predstavnici srpske zajednice na Kosovu, predsjednik srpske liste Goran Rakić.
Ukoliko kosovske bezbednosne snage ili bilo ko drugi krene da oduzima našu imovinu, a naša imovina su upravo i te tablice, da ćemo iskoristiti sva sredstva i demokratski, mirnim putem pružiti otpor.
A šta je o preregistraciji vozila na kosovske tablice izjavila predsjednica Kosova Vjosa Osmani?
Napadi na naše građane iz redova srpske zajednice, ali i činjenica da preko 90% Srba već preregistrovalo nelegalne URKS tablice je dokaz da ova akcija nije protiv građana iz srpske zajednice.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 27. oktobar. Predstavnici Srpske liste, vodeće partije Srba na Kosovu, poručili su nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da će blokirati granične prelaze Kosova u slučaju da kosovske vlasti krenu da nasilno oduzimaju vozila sa tablicama koje izdaje Srbija. Sastanku je prisustvovao i potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, koji se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Država. Kosovske vlasti donele su odluku da se na Kosovu koriste samo registarske tablice sa oznakama RKS, odnosno Republika Kosovo, čemu se Beograd protivi. Prenosi Sonja Gočanin.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić najavio je nakon sastanka u Beogradu sa Vučićem miran, demokratski i nenasilan otpor naroda u slučaju da kosovske vlasti krenu da nasilno oduzimaju vozila sa tablicama koje izdaje Srbija.
Ukoliko kosovske bezbednosne snage, specijalne jedinice, policije ili bilo ko drugi, i ponovit ću još jednom, ili bilo ko drugi krene da oduzima našu imovinu, a naša imovina su upravo i te tablice, što i povod današnjeg sastanka i ta vozila, da ćemo iskoristiti sva sredstva i demokratski, mirnim putem pružiti otpor.
Sastanak je organizovan u oči isteka roka za preregistraciju automobilskih tablica koje izdaju institucije Srbije. Kosovske vlasti zahtevaju tablice sa oznakama RKS, Republika Kosovo, a Beograd se tome protivi i traži korišćenje statusno neutralnih tablica. Kosovo je već odložilo preregistraciju 31. jula, nakon što su Srbi na severu Kosova podigli barikade i novi rok ističe 31. oktobra. Nakon sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srpske liste u Beogradu je održana i sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Vučić je nakon te sednice izjavio da pretnje Prištine da će nastaviti sa sprovođenjem akcije u potpunosti ugrožavaju stabilnost i mir i opstanak našeg naroda na Kosovu. Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da smatra da je moguće naći tehničko rješenje za tablice na Kosovu.
Srpska strana se obavezala da će, ako je već predala suverenitet nad pravosuđem i važnijim stvarima vlastima u Prištini, onda je ovo pitanje administracije. Prema tome, ta vrsta prkosa tablicama apsolutno ne dozvoljava da se napreduje u pregovorima.
Specijalni izaslanik američke administracije za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je ranije da je preporuka Sjedinjenih Država, Evropske unije i država Kvinte da se period preregistracije vozila građana srpske nacionalnosti na kosovske tablice produži za 10 meseci, ali da nije dobio odgovor Kosova o tom pitanju. Kosovo i Srbija vode dijalog od 2011. godine. Potpisano je više od 30 sporazuma, ali većina nije u potpunosti realizovana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Šef evropske diplomatije Josep Borrell i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak intenzivno se angažuju u cilju pronalaska rješenja za problem preregistracije tablica, potvrdio je portparol Evropske unije Peter Stano. Ostalo nam je još par dana i intenzivno radimo da pronađemo rješenje i izbjegnemo eskalaciju ili, ne daj Bože, raspromslavanje situacije, poručio je Stano, dodajući da su angažovanja Brisela koordinisana sa partnerima iz međunarodne zajednice. On je potvrdio da Evropska unija traži od prištinskih vlasti da produže postojeći rok za 10 meseci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova ocijenilo je za Radio Slobodne Evrope da su napadi na pripadnike srpske zajednice na severu Kosova posljedica, kako su rekli, propagande srpskih zvaničnika, uključujući predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kosovska policija veruje da iza incidenata tokom procesa preregistracije automobila sa srpskim oznakama na RKS stoje, kako su ih nazvali, nelegalne ekstremističke strukture i kriminalne grupe. Uoči isteka roka za preregistraciju vozila sa oznakama gradova na Kosovu koji izdaju organi Srbije, na teritoriji opštine Leposavić na severu zapaljen je automobil koji je preregistrovan na tablice Republike Kosovo. To nije prvi slučaj paljenja automobila od kako je 1. septembra počeo proces preregistracije. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je u današnjoj izjavi optužila paralelne srpske strukture da stoji iza toga, prenosi Sandra Cvetković.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da srpske ilegalne paralelne strukture stoje iza zastrašivanja pripadnika srpske zajednice na severu Kosova koji odluče da poštuju vladavinu prava i preregistruju svoja vozila sa srpskim oznakama na RKS, odnosno Republika Kosovo. Podsjetila je da je 26. oktobra na severu Kosova zapaljen automobil koji je preregistrovan, što je ranije za Radio Slobodna Evropa potvrdio i zamenik direktora policije Kosova za region Sever Besim Hoti. Slučaj je okarakterisan kao podmetanje požara. Hoti kaže da je zapaljeno vozilo bilo preregistrovano na RKS tablice te da bi to mogao da bude motiv za krivično delo. Nemamo informacije u ovoj fazi jer to nije jedini automobil koji je izgoreo. Ima nekoliko automobila koji su izgoreli u tom periodu. Ostaje da se i dalje istražuje, rekao je Hoti. Proces preregistracije vozila sa srpskim oznakama koje izdaju organi Srbije završava se 31. oktobra, a stav kosovskih vlasti je do sada bio da se rok neće produžavati, odnosno da je jednom već bio produžen kako bi se izbegla eskalacija situacije. Kosovske vlasti su 31. jula, nakon što su Srbi na severu podigli barikade, odložile proces preregistracije na mjesec dana, odnosno umjesto 1. avgusta počeo je 1. septembra. Kosovska predsjednica Vjosa Osmani je podvukla i da proces preregistracije nije uperen protiv pripadnika srpske zajednice i dodala da su pred zakonom svi jednaki. Napadi na naše građane iz redova srpske zajednice, ali i činjenica da preko 90% Srba već preregistrovalo nelegalne URKS tablice je dokaz da ova akcija nije protiv građana iz srpske zajednice, rekla je Osmani na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predsjednicom Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je navela i da se Kosovo bori protiv kriminalnih grupa i u tom kontekstu pomenula Milana Radojičića, potpredsjednika Srpske liste vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku Beograda. Radojičić se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog umešanosti u međunarodni kriminal. Također Kosovo ga traži zbog zastrašivanja svedoka u slučaju Brezovice koji se tiče nelegalne gradnje, a dovodi se i u vezu sa ubistvom srpskog opozicionog političara Olivera Ivanovića. Govoreći o inicijativi Francuske i Nemačke za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, predsjednica Osmani je rekla da će se kosovski lideri sastati sa zvaničnicima iz Berlina i Pariza kako bi se upoznali sa detaljima. Ponovila je da francusko-nemačka inicijativa ima za cilj intenziviranje dijaloga. Sjedinjene države i Evropska unija su se već izjasnile da podržavaju francusko-nemački predlog. Mediji na Kosovu su ranije preneli da predlog za sada ne predviđa da Srbija prizna Kosovo, što je potvrdio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svojim ranijim izjavama, ali kako se navodi predviđa da kosovsku nezavisnost prizna preostalih 5 članica Evropske unije koje to nisu uradile: Španija, Rumunija, Kipar, Grčka i Slovačka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je mesto Kosova u Evropskoj uniji i da bez Kosova Evropska unija nije potpuna. Ona je na konferenciji za novinare u Prištini potvrdila da su ispunjeni svi uslovi za liberalizaciju viznog režima. Kosovo zaslužuje viznu liberalizaciju. Znam koliko vam je to važno. Ispunili ste sve standarde. Naša procena je bila da to treba da se uradi još u julu, a naš zadatak je da ubedimo ceo Evropski savet. Možete računati na nas u komisiji jer ćemo učiniti sve da vam pomognemo na vašem putu, kazala je von der Leyen. Ona je izrazila zabrinutost zbog destabilizujućih akcija Rusije i kako je navela njenih satelita u regionu. Von der Leyen će u nastavku zapadno-balkanske turneje posjetiti i Beograd.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija očekuje od nove vlade Srbije da će iskreno i ozbiljno raditi na ispunjavanju neophodnih zadataka kako bi se napredovala u procesu pridruživanja, uključujući usklađivanje sa spoljnopolitičkim odlukama i akcijama Evropske unije, poručuje portparol Evropske unije Peter Stano. Uvek je važno imati funkcionalnu vladu koja može verodostojno da ispuni sve neophodne reforme i očekivanja država članica Evropske unije o ponašanju Srbije kao kandidatske zemlje, naveo je Stano na konferenciji za novinare. Danas je prvi radni dan nove vlade Srbije koja je juče u parlamentu položila zakletvu. Na čelu sa Anom Brnabić vladu čini 25 resornih ministara i 3 bez portfelja.
Nova vlada Srbije u buduće će brojati 25 resora, 4 više nego prethodna. U vladi su i neka nova lica, dok na spisku novih ministara nema Zorane Mihajlović, Aleksandra Vulina i Nenada Popovića. Međutim, da li su i koliko novi ministri kompetentni za ministarstva koja će u budućnosti voditi? Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je da će u novom sastavu vlade biti najviše pravnika, koji će se baviti saobraćajem i građevinarstvom, ulaganjima, spoljnom trgovinom, pa i kulturom i odbranom zemlje, dok će se, na primer, životnom sredinom baviti ekonomista. Za pojedine nove ministre čak nema ni javnih podataka o njihovom obrazovanju i stepenu stručnosti. Detaljne podatke o tome koliko je svaki ministar u vladi Srbije stručan za ministarstvo koje će u budućnosti voditi možete pronaći u infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Svet. Desetine hiljada stanovnika evakuisano iz oblasti oko strateškog grada Hersona, gde se nastavljaju teške borbe i napadi na elektroenergetsku infrastrukturu, saopštile su danas vlasti na jugu Ukrajine koje je imenovala Moskva. Regionalne vlasti pozvale su stanovnike da se evakuišu, jer Ukrajina napreduje u ofanzivi da povrati Herson, koji su ruske snage zauzele tokom prvih dana sukoba. Dok ukrajinske snage napadaju ruska uporišta na zapadu reke Dnjepar, kao i u istočnim dijelovima Donjecka, ruska armija nastavlja napade na energetsku infrastrukturu uoči zime. Guverner Kijevske oblasti Aleksij Kuleba izjavio je danas da je ruska bespilotna letjelica pogodila energetski objekat i izazvala požar. Rusi koriste bespilotne letelice i projektile da unište energetski sistem Ukrajine uoči zime i terorišu civile, rekao je Kuleba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski javno je zahvalio zaposlenima u energetskom sektoru na održavanju snabdevanja strujom, pošto su vlasti naredile neprekidno isključenje u mnogim dijelovima zemlje i pozvala domaćinstva da ograniče potrošnju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Lideri Srba sa severa Kosova posle sastanka sa Vučićem najavljuju blokade u slučaju oduzimanja vozila. Vučić poručio da ih neće ostaviti na cedilu. Evropska unija traži da se rok za preregistraciju vozila na Kosovu produži za 10 meseci. U Leposaviću zapaljeno preregistrovano vozilo sa kosovskim tablicama. Predsjednica Kosova optužila ilegalne srpske strukture da stoje iza zastrašivanja Srba na severu. Nastavljaju se teške borbe oko Hersona u Ukrajini, evakuisano više od 70.000 stanovnika. U Srbiji do kraja dana, kao i sutra, pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 20 do 23 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori još se analiziraju rezultati lokalnih izbora. Zašto ključnim članicama aktualne vlade Crne Gore, građanskom pokretu URA i socijalističkoj narodnoj partiji, na lokalnim izborima nije pomoglo potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, na čemu su te partije insistirale. Građanski pokret URA je u Podgorici ostao na istom nivou kao i pre 4 godine, dok socijalistička narodna partija nije dobila poverenje birača da uđe u parlament glavnog grada, izveštava Srđan Janković.
Iako kontrolišu najveći dio ministarstava u vladi Crne Gore, građanski pokret URA, premijera Dritana Abazovića i socijalistička narodna partija potpredsjednika vlade Vladimira Jokovića, nisu postigli očekivani rezultat na lokalnim izborima u 14 opština, uključujući i Podgoricu. Ni u jednoj opštini u kojoj je učestvovala na izborima, URA nije ostvarila rezultat koji bi mogao da bude jezičak na vagi za formiranje novih lokalnih vlasti, kao što je to bila u vrijeme parlamentarnih izbora 2020. godine, a Socijalističkoj narodnoj partiji nije pomoglo da prodre u Srpsko nacionalno biračko tijelo, iako je ta partija, uz Dritana Abazovića, najzaslužnija što je vlada Crne Gore potpisala temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, zbog čega SNP nije uspio da politički valorizuje potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom crkvom. Na lokalnim izborima pitali smo doskorašnjeg predsjednika opštinskog odbora te partije Dragana Ivanovića. On kaže da je ključni problem što je SNP ušla u manjinsku vladu koju je podržavala Demokratska partija socijalista.
Pokušali smo da objasnimo da naš ulazak u manjinsku vladu je bio ciljan i planiran, a da smo prioritet tražili i na kraju krajeva ga i ostvarili, da to bude potpisivanje temeljnog ugovora. Tvrdili smo, a to je bila istina, da prethodna vlada nije potpisala i nikad nam nije objašnjeno zašto. A mi smo eto uspjeli da ga potpišemo, međutim, građani nam očito to, naši birači nisu oprostili ulazak u manjinsku vladu, to je, znate, ono tvrđenje da smo mi to uradili sa DPS-om, nikako nisu shvatili da nismo, jer DPS jeste podržao manjinsku vladu, ali nije bio dio te vlade, kao što nije ni dan danas. I jednostavno za to smo kažnjeni, teško nam je palo, shvatili smo da smo zbog toga kažnjeni, najviše neizlaskom naših birača na biračka mjesta toga dana, jer znate kako svi oni koji nose SNP, a boga mi su to oni 25 godina nosili u srcu, trpjeli, patili zbog svega toga, nisu se odlučili da glasaju nekoga drugoga, ali zato nisu glasali ni nas, znači nisu izašli toga dana.
Ivanović je nakon lošeg izbornog rezultata zbog kojeg SNP nije ušao u Podgorički parlament podnio ostavku na mjesto predsjednika opštinskog odbora te partije u Podgorici. On kaže da toj stranci predstoji da uvjeri svoje glasače da nisu ušli u manjinsku vladu zbog Demokratske partije socijalista, već zbog drugih prioriteta kao što je predstojeći popis i borba protiv organizovanog kriminala.
Naoručenije, kako sada u ovom trenutku razuvjeriti da smo imali dobru namjeru, da ništa nismo radili zbog DPS-a, nego zbog crkve, zbog socijalističke narodne partije. Na sljedećoj skupštini će se naći zakon o popisu. Isto tako smo insistirali da se usvoji, da zakon koji je urađen, a brzo će i on biti na usvajanju, o ispitivanju porijekla imovine, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. I mi smo sigurno uključeni u to maksimalno kao ova 43. vlada. Predstoji nam veliki rad, veliko dokazivanje na terenu da je pogrešno shvaćeno ulazak Socijalističke narodne partije u manjinsku vladu.
Osim u Podgorici, SNP nije osvojila ni jedan mandat u Baru i Tivtu, a po svega 1 do 3 mandata. Osvojili su u opštinama Budva, Pljevlja, Bijelopolje, Danilovgrad, Plav i Kolašin, dok je jedino u Plužinama SMP dominantna politička snaga. Abazovićeva URA nije osvojila ni jedan mandat u Tivtu, jedan je osvojila u Plužinama, Kolašinu, Plavu i Budvi, dva u Danilovgradu, Pljevljima, Bijelom polju i tri u Baru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku priča o tome kako optuženi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini beže od pravde. Poslednji je slučaj Miodraga Mitrašinovića, koji je pred sudom BiH 21. oktobra osuđen na 13 godina zatvora zbog ratnog zločina u Štrpcima, gde su pripadnici Vojske Republike Srpske ubili 20 civila nesrpske nacionalnosti. Mitrašinović izricanju presude nije prisustvovao. Dok su dan uoči izricanja privodena petorica optuženih, Mitrašinović je ostao na slobodi jer je bio na operaciji u Foči. Nakon toga su ga policajci potražili, ali već je nestao. Praksa pokazuje da optuženici za ratne zločine uglavnom beže u susedne države, Srbiju i Hrvatsku. Evo što je saznao Ermin Zatega.
Sud Bosne i Hercegovine je raspisao potjernicu za Miodragom Mitrašinovićem, nakon što ga sudski policajci nisu zatekli u Fočanskoj bolnici u petak nakon izricanja presude. Advokat optuženog Miloš Perić.
Prvi put sam odlazio sad. On je bio u bolnici u Foči, otakle im se javio da je u Foči, mi smo imali to ročište za objavu presude, tu informaciju i tužilac imao na to kad je bilo i sve, i pošto mi je određen pritvor, ja sam mislio da će on iz bolnice ga prebaciti u jedinicu i očekio sam da će mi se onda javiti.
Miodrag Mitrašinović je bjegstvom postao 102. optuženik za ratne zločine koji je postao nedostupan pravosuđu Bosne i Hercegovine tokom suđenja ili neposredno nakon izricanja presude za ratni zločin. To pokazuju podaci misije OSCE u Bosni i Hercegovini, koja je u izvještaju iz jula ove godine navela da je bijeg optuženih za ratne zločine preko granice jedan od najvećih izazova u procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Nedostupnost optuženika otežava skoro 40% suđenja za ratne zločine, stoji u izvještaju. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša.
Taj problem koji ste vi naveli, koliko osoba već nije dostupno BiH pravosuđu, je tragičan. Mi moramo naći način kako ćemo to zaustaviti, spriječiti. Trebali bi svakoga krivca dovesti pred lice pravde i jasno da trebamo i policijske agencije unutar Bosne i Hercegovine, ali i ovo na međunarodnoj sceni puno više surađivati.
Mitrašinović je jedan od sedmorice osuđenih za ratni zločin na željezničkoj stanici u Štrpcima kod Rudog na istoku Bosne i Hercegovine. Tu su 27. februara 1993. godine pripadnici Vojske Republike Srpske iz voza izveli i ubili 20 civila nesrpske nacionalnosti. Uz Mitrašinovića su osuđeni i Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekerić, Oliver Krsmanović, Petko Indžić i Radojica Ristić. Istom presudom je njihov tadašnji komandir Luka Dragičević oslobođen optužbe da je naredio ovaj zločin. Najstarija žrtva je imala 59, a najmlađa 16 godina. Nail Kajević, brat jedne od žrtava zločina u Štrpcima.
Moj komentar je da je to nešto što je faktički postalo normalno, nešto što je abnormalno postalo normalno, da su nedostupni i dovoljno je samo da pređe u Srbiju, svi oni imaju destinacije i tamo i vamo, je normalno očekivati i takva dešavanja, da svi oni koji trebaju da idu u zatvor, ako na vrijeme ne budu spriječeni, da će oni podići.
SIPA, Sud Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na zahtjev Radija Slobodna Evropa da dostave fotografiju odbjeglog Mitrašinovića kako bi se i javnost mogla uključiti u potragu. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata, kaže za Radio Slobodna Evropa da mora postojati trag odgovornosti za Mitrašinovićev bijeg.
On je morao biti u protokolu pisat, morao je ako je operisan, mora biti medicinska dokumentacija, mora lijekar koji je operisao, hirurg, medicinsko osoblje i sve. To će tužilaštvo vjerovatno raditi po službenoj dužnosti.
Prema podacima misije OSCE u Bosni i Hercegovini, najveći broj odbjeglih optuženika za ratne zločine se krije u Srbiji i Hrvatskoj. Ove zemlje ih ne izručuju s obzirom da oni imaju njihovo državljanstvo. Sudu Bosne i Hercegovine preostaje samo da traži podizanje optužnice u tim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Za kraj donosimo priču o vodniki, bezalkoholnom piću od nekoliko vrsta šumskih plodova. Tradicionalno se pravi i konzumira u užičkom kraju zimi, kažu građani, najviše kada naiđu prehlada i grip. I vodnika koja liči na neko gazirano piće traje cijelu zimu, jer koliko se popije, toliko se dolije ponovo u bure i uvek ga ima u kući. Sve ovo dobro je znao mladi poljoprivrednik iz užičkog sela Bioska i počeo proizvodnju i flaširanje vodnike. Kako sam kaže, napravio je dobar posao. Priča Novke Ilić.
Danas za vodniku mnogi ne znaju, ali to je jedan zdrav vitaminski napitak organski, jer uglavnom se pravi od šumskih plodova, priča nam Petar Simić iz Bioske sela na obroncima Tare.
Pa vodnika je tradicionalni srpski napitak koji je karakterističan za jugozapadnu Srbiju, naročito za užički region. Jedan vitaminski napitak koji se isključivo pravi od divljeg voća i šumskih plodova. Či divlja kruška, divlja jabuka, drenjina, trnjina, glog, kleka, šipura. Ponekad ubacimo i neku domaću dunju radi neki arom. Dobra je za, da kažem, kao preventiva od gripa i prehlada, dobra za čišćenje krvnih sudova i dosta ljudi koriste i za lečenje od mamuruka, mogu tako reći. Jedan tradicionalni vitaminski napitak za prirodno podizanje imuniteta, srpski napitak koji se u mojoj kući od davnina pravi i ta receptura se prenosi sa kolena na koleno. Želim da tu recepturu, taj tradicionalni napitak sačuvamo od zaborava i da samim tim upotpunimo turističku ponudu našeg zlatiborskog regiona. Da pored toga i drugi ljudi imaju mogućnost da konzumiraju vodnik. Ne samo domaćinstva na selu, nego i malo šire.
Vodniku je pravila svaka kuća i vodnika je tokom zimskih meseci bila glavni lek protiv prehlada i gripa, objašnjava Predragova baka Dobrinka Simić.
Ja to koristim od moje 20. godine. Svake godine smo ja i moj muž ostavljali 50 litara svake godine je imalo. To smo uvek pili kad osetimo neku prehladu, kad osetimo neku temperaturu, malo to smo pili, to je mnogo ljekovito. A stavljali smo u to divlju krušku, sarajevku, takišu, nijamonku, ovu jabuku, divljake, šipurke, kleku. Svašta smo to od voća stavili, sve po neku količinu na koliko hoćeš vode. Rijetko koja kuća, baš koja nije imala uslove i nije imala sudove, nije imala to, nije imala vodniku, a mi smo im sve pozajmljivali da.
Predrag je počeo sa proizvodnjom skromne količine vodnike, ali potražnja je porasla i od nekih ekskluzivnih restorana u Beogradu. Odlučio je da proizvodi mnogo veće količine, a pomogla mu je i fondacija Ana i Vlade Divac. Pa je tako umjesto plastičnih nabavio prohromske posude u kojima će biti i kvalitetnija vodnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine čujmo šta kažu žene i muškarci koji dižu svoj glas protiv nasilja, femicida i patrijarhata. Šta moramo da učinimo ako svjedočimo nasilju? Zašto femicid mora biti posebno krivično djelo? Kakvo društvo želimo i koliko su žene snažne?
Ma žene su jače od muškaraca u svakom pogledu. Pa najbolje rješenje ako familija ili komšije znaju da se to dešava, neka prijave. Obično svi šute, ko nešto da se ne zamjere.
Nikak. Ako da ne šute, da ne rade moje greške, krila se sa svojim prijateljima umjesto da sam rekla.
Čujem i po cijelu noć lišta i žena, dolazi policija, šta uradi? Vjerovatno je on iz tuče, policija dođe, odvede njega, a nju naku sigurnu kuću. To se traje mjesec dana i opet pusta.
Dok je dan put vlasti, ne. Dok još ne tjedno čuti naš glas.
Da istupe u javnosti i da kažu da osuđuju femicid, da osuđuju sve oblike nasilja nad ženama i da će uraditi svoj maksimum kako bi u zakonskoj legislativi femicid bio zaista prepoznat kao ozbiljan zločin.
Kod nas je vrlo teško bilo šta predvidjeti ako budemo radili na kvalitetan način i budemo zagovarali ovo na način da se izbjegne bilo kakva politizacija teme, smatram da je moguće.
Jiu-jitsu definitivno.
Planiram plivanje i jiu-jitsu.
Novi podcast Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine sa Lejlom Omerag Čatić, potražite na slobodnaevropa.org, na našim društvenim mrežama, kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Pa podsjećamo na najvažnije vesti. Lideri Srba sa severa Kosova posle sastanka sa Vučićem najavljuju blokade u slučaju oduzimanja vozila. Vučić poručio da ih neće ostaviti na cedilu. Evropska unija traži da se rok za preregistraciju vozila produži za 10 meseci. U Leposaviću zapaljeno preregistrovano vozilo sa kosovskim tablicama. Predsjednica Kosova optužila ilegalne srpske strukture da stoje iza zastrašivanja Srba na severu. Nastavljaju se teške borbe oko Hersona u Ukrajini, evakuisano više od 70.000 stanovnika. U Srbiji do kraja dana kao i sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura od 20 do 23 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 27. oktobar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.